Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hvorfor skal man bruke mester? Du har jo utdannet, du har jo giddet å ta deg brye med å gå skoletida. Både det faglige, økonomi, drift, ledelse, alt som hører med, som du lærer om på mesterutdannelsen. Jeg sier jo med stolthet at jeg byggmester.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da du i trygge hender.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Velkommen til Ukrainepodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvin Sæther og journalist og programleder. Og med meg i studio i dag så har jeg som vanlig min makker.
Jørgen Henriksen, Ukrainas paltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og vi har også en ny Jørn med oss, Jørn Holm Hansen fra Oslo Met. Velkommen.
Takk.
Du forsker og med spesialfelt på politikk og forvaltning i øst- og sentraleuropeiske land. Og da det særlig Russland, Ukraina og Polen som dine fagfelt.
Ja.
Ja. Og vi har invitert deg hit i dag for å snakke litt mer om forholdet mellom Polen og Ukraina. For det jo komplisert, kan vi vel si.
Ja, det litt betent akkurat nå, og historisk sett så har det jo også faktisk vært ganske betent, eller en slags blanding av hat og kjærlighet, særlig fra polsk side.
Ja, for det jo veldig kontrastfylt. I dag tidlig så gikk Donald Tusk, Tusk eller Tøsk?
Tusk.
Tusk. Donald Tusk, han skrev på Twitter at ekte solidaritet med Ukraina, det mindre ord og mer ammunition. Så det en veldig, veldig klart budskap fra Polen her om full støtte til Ukraina. Samtidig så har det vært protester og delvis grenseblokader på grenser mellom Polen og Ukraina siden november i fjor. Så det på en måte en slags, det forholdet mangefasettert da. Det litt vanskelig å bli klok på om Polen en trofast støttespiller eller om det ikke det.
Ja, det jo ingen tvil om at Polen en trofast støttespiller for Ukraina, og det det tverrpolitisk oppslutning om. Også det tidligere regjeringsflertallet, de nasjonalkonservative PiS med Jarosław Kaczynski i spissen, var intenst solidariske med Ukraina, og fra første stund etter invasjonen februar 2022, så var Polen et av de landene som presset på for mest mulig våpenhjelp, fortest mulig, og mest mulig sanksjoner, fortest mulig og bredest mulig. Og de tok jo imot over en million ukrainske flyktninger på kort tid, i tillegg til at de hadde sikkert kanskje en million ukrainere der fra før, arbeidsinnvandrere, og skaffet dem husvære og ga dem tilgang på velferdsgoder omtrent på like linje med polakene. Så det et land som har gjort et kjempeløft for Ukraina, og det har vært, som sagt, tverrpolitisk oppslutning om det. Og det henger litt sammen med noe som en grunnpilar i polsk utenrikspolitikk, eller geopolitikk, kan man si, og det å styrke de forsøkene på statsdannelser og statsdannelser som finnes mellom Polen og det området som styrt fra Moskva. Det vil jeg nå si Hviterussland, Belarus, støtte demokratiutvikling der, og støtte ukrainsk selvstendighet. Sånn, fordi at man har sett at det den beste måten å sikre Polen mot den trusselen som statsdannelser som utgår fra Moskva utgjør, hva enten det Tsar-Russland, Sovjetunionen eller dette petrokapitalistiske Putin-Russland av i dag.
Hvis vi går litt tilbake i tid, da kan du prøve å forklare hvorfor det forholdet mellom Ukraina og Polen har vært eller er komplisert da, på grunn av historien deres. Vi trenger ikke gå helt inn som Vladimir Putin og Tucker Carlson som brukte en halvtime på å gå dypt tilbake, men det er jo en lang og ganske blodig historie mellom Polen og Ukraina også.
Ja, det er en blodig historie, og det er en litt sånn komplisert historie, fordi store deler av de områdene som i dag er Ukraina, var jo historisk sett polske. Og de, i liksom i sånn polsk, romantisk, nasjonalistisk tankegang, så var dette et sånn der kresi, kalte de det. Det omfattet også dagens Belarus og Litauen. Var dette liksom et sånt litt sånn mytisk sted hvor liksom det polske kom virkelig til full blomst, hvor det bodde store magnater, ikke sant, de store landgodsene der med polske adelsmenn i spissen som red rundt på disse vide slettene og draperte seg i fine silkeklær og spilte piano og deklamerte dikt og liksom holdt i hevd denne aristokratiske polske tradisjonen. Men det er liksom en sånn idé Polen ganske tidlig ga fra seg å drive med. Altså sånn polsk revansjisme for disse områdene, altså at man skal ta tilbake dem og sånn, litt sånn som Ungarn driver, ikke sant, at egentlig burde Ungarn være mye større og omfatte Transylvania og deler av Slovakia og Serbia og så videre. Sånn driver ikke Polen, nettopp med utgangspunkt i det poenget jeg la fram i stad, at de ønsker liksom selvstendige stater der som en motvekt mot Russland. Men det vi jo har sett, særlig i de østlige delene av Europa, men egentlig over hele Europa, er jo at man på slutten av 1800-tallet fikk en framvekst av etnisk nasjonalisme, altså ideen om at en stat skal tilhøre et folkeslag. Og når man bedrev den slags, så var det alltid viktig å ha en såkalt konstituerende andre, et eller annet å sette seg opp mot i Norge, liksom norskdomsbevegelsen i Norge hadde jo Danmark, skulle rense språket for dansk og sånn. I Ukraina så har det vært mot, historisk sett så har det vært mot det polske. Det har liksom vært en sånn, helt fra kosakk-hetmanate, Zaporizjzja, i gamle dager, så var det liksom det polske som var hovedfienden. Og det er liksom noe man har til dels elementer av i hvert fall i nasjonalistisk ukrainsk tankegang fremdeles. Men så fikk de jo, ikke sant, det som er, du nevnte blodig, og det som kanskje er liksom en sånn der historisk blemme, da, det er det som skjedde i regionene Volhynia og Galicia under nazi-tysk okkupasjon. Fordi da allierte en del av den ukrainske nasjonale bevegelsen under ledelse av denne Stepan Bandera, som jo er veldig omstridt, men som er offisiell helt av Ukraina siden 2010. De opererte sammen med tyske Wehrmacht i dette området. Ønskemålet deres var å bruke dette som en brekkstang for å få en uavhengig vestukrainsk stat som så skulle slå seg sammen med den ukrainske sovjetrepublikken og bli liksom et eget uavhengig regime. Men de var preget av noe som het integral nasjonalisme, som er egentlig en form for litt ekstrem nasjonalisme, hvor man bruker vold og terror og etnisk renskning. Og problemet for dem i dette området, det var polakkene som bodde der, og jødene som bodde der. Og på et tidspunkt i 1943-44 så ble det gjennomført massakrer i disse områdene, som da inntil andre verdenskrig hadde vært polsk land, de østlige delene av Polen. Massakrer på etniske polakker, mellom 50 og 100 000 etniske polakker mistet livet som følge av de massakrene som Stepan Banderas OPA her gjennomførte.
Ja, da ble de drept rett og slett.
Liksom de ble drept på litt sånn Rwanda-vis med ham, med Sigde og Øks og sånn. Og nå var det jo mye grusomheter i det området fra før, og det var også represalier fra polsk side mot ukrainere, både før og også før disse massakrene. Men problemet, altså det er sånn vepsebol å gå inn i, heksegryte, så det kan nesten være tema for en egen episode av Ukraina-podden, og kanskje ha en kjølig historiker, faghistoriker til å snakke om det, som ikke er i kampanjemodus, hverken på den ene eller den andre siden. Det tror jeg kan være hverken polsk eller ukrainsk nasjonalistisk side. Det kan være interessant. Men det som er effekten av dette er at de to landene krangler også egentlig på dette området, krangler om historien. Fordi at dette fenomenet med minnepolitikk er veldig viktig i særlig østeuropeiske land. Altså dette med å få historien fortalt på en måte som sveiser folk sammen, og som gjør folk stolte av egen nasjon. Og det høres jo seg fint ut, men samtidig så pares det ofte med grove forenklinger og glorifisering av sitt eget lands historie. For eksempel hvis Norge hadde drevet aktiv minnepolitikk på samme måten som man gjør i østeuropeiske land, så ville ikke Marte Michelet ha fått lov til å skrive boka si hvor hun fikk fram at deportasjonen av jødiske landsmenn under tysk okkupasjon i Norge ble faktisk gjennomført av nordmenn, av Oslo drosjesentral og Oslo politiet. Fordi at det ville være en sånn ripe i lakken på fortellingen om oss som et heltemodig folkeslag. Men når det gjelder disse massakrene i Volhynia og Galicia, så er det et lite problem. For begge disse to landene har det vært sitt institutt for det nasjonale minnet, som er opprettet for å lage minnepolitikk. I Polen ble det opprettet i 1998, i Ukraina i 2006, og i Ukraina da etter mønster av det polske og med hjelp av det polske instituttet for det nasjonale minnet. Men de samarbeidet godt i begynnelsen, og så røk de tottene på hverandre rundt denne saken, fordi at fra et polsk synsvinkel, særlig når de nasjonalkonservative styrer, som er veldig opptatt av dette med minnepolitikk, så kan de ikke la denne historien ligge. De kan ikke se gjennom fingrene med den, fordi at i minnepolitikken så er det ikke bare viktig å være et heltemodig folkeslag, det er også veldig viktig å ha vært et offer.
Ja, og
ha for noen andre, gjerne folk fra en annen etnisk gruppe. Ja. De måtte spille på det. Og på ukrainsk side så har de valgt å gjøre Stepan Bandera til nasjonal helt. Selv om de gjorde det i 2010, fikk selvfølgelig protester av den polske statsministeren, polske ambassadøren og av sjefsrabbineren i Ukraina, som mente dette var å gå litt over streken. Det var ikke det var ikke noe sånn veldig enkel nasjonalhelt å ha gitt historien.
Nei, de gjorde det ikke lett for seg selv der, ukrainerne. Og Bandera er også en som blir trukket fram av Russland
ja.
Som liksom en blodekte nazist og fascist, og at han på en måte hans tankegods
var på fremmarsjen. Ja, ikke sant? Putin bruker det som et argument for at Ukraina er nazistisk, og det er jo hinsides. Det er jo ikke noe. Man kan si det er problematisk. Sett utenfra så er det ganske problematisk. Men at Ukraina er nazistisk på grunn av den minnekultusen rundt Stepan Bandera er jo helt hinsides. Men det er uansett, og det er liksom et tema som, det er så vidt jeg nevner navnet Stepan Bandera her, fordi at jeg vet at det er såpass viktig i Putins propaganda, at det er fristende å liksom ikke ta det opp, nettopp av den grunn. Man vil jo ikke gi han noen drahjelp. Jeg tror ikke man gir han noen drahjelp ved å fortelle en mest mulig nøktern historie om dette fenomenet, da. Men det er alltid litt sånn ubehagelig. Det er alltid ubehagelig å bruke selv enkelt ord fra Putins vokabular, vil jeg si.
Absolutt. Og
Men ja, altså, men jeg tenker det er bra, og det er også viktig for oss her i Ukraina-podden, men ellers også ha en sånn ærlig samtale om det her, og liksom være ærlig om at ja, det er, Bandera er problematisk, og sånn at man ikke blir en ren sånn der, at det ikke finnes uheldige deler av ukrainsk historie også. Ja. Men så må man jo se alt i en historisk sammenheng. Det er skjebnefellesskapet med Ukraina og Polen, og altså når Polen igjen oppstår etter og ikke har vært der i lang tid etter Første verdenskrig, eller når det russiske imperiet bryter sammen, var ikke der da også, drev ikke Polen også støttet Ukraina eller den ukrainske folkerepublikken i krigen mot Russland da også? Eller er det også en grov forenkling av historien?
Ja, så, ja. Så Polen har jo støttet det som slåss mot Moskva, men Polen har jo også selv hatt en slags geopolitisk trang til å gå inn i disse områdene. Og i polsk historie da, sånn før og etter Første verdenskrig, så var det to linjer som utmerket seg. Den ene var formulert av en som heter Roman Dmowski, som var såkalt nasjonaldemokrat. Han var opptatt av at Polen skulle være etnisk kompakt. Mm. Det behøvde ikke å være så stort, men det skulle stort sett bare bo polakker der, og det skulle være katolsk. Og så hadde du den andre linja som Józef Piłsudski sto for, som ble en sånn landsfader i mellomkrigstiden. Den var mer sånn romantisk preget, men samtidig politisk progressiv. Den var opptatt av et godt forhold til Europa, og et aktivt forhold østover for å fravriste Moskva mest mulig innflytelse. Så de var opptatt av at Polen skulle egentlig gå lengst mulig øst, lengst mulig opp mot Moskva, og så skulle Polen være en slags beskytter for disse små uferdige, da, deres øyne, folkeslagene som ikke hadde enda fått sin egen elite og sånn. Sant? De var jo han, denne Piłsudski, var jo liksom, litt sånn, hadde litt sånn faderlig omsorg da, for ukrainer og litauer og belarusser og sånn, all tale på belarusisk og kom fra dette området, fra disse kresi selv, aristokratisk bakgrunn og så videre. Og dette kalte de prometeisme, ut fra med bakgrunn av denne greske guden Prometheus, som spredte lyset, det vil si opplysningen til menneskeheten. Det skulle være Polens rolle da, å bringe sivilisasjonen østover, og la disse folkeslagene få lov til å vokse fram og sånn, men det skulle foregå under polske vinger. Så det var sånn velvillig regional imperialisme fra polsk side der, som mange i Polen oppfattet den som veldig velvillig og snill, men blant de som drev nasjonale bevegelser i Litauen, Belarus og Ukraina, så var jo dette ikke akseptabelt. Det var ikke sånn de ville ha. De ville ha sin egen stat. Og hvis man ser på hva Polen gjorde da de kontrollerte disse områdene, for eksempel hvor disse massakrene fant sted, Galicia og Volhynia, som de hadde kontroll over i mellomkrigstiden, så var det jo en ganske aktiv politikk for å fremme de etniske polakkenes interesser, ikke sant? De drev bosettingspolitikk, la til rette for at etniske polakker fra lenger vest skulle kunne flytte dit og få støtteordninger og så videre. Så folk følte seg, en del ukrainere i det området følte seg okkupert da, eller i hvert fall tilsidesatt.
Som en annenrangs borger av noe slag, skjønner. Ja. Men hvis vi hopper da fram til november 2023, jeg skrev forrige gang jeg intervjuet deg, så skrev jeg at det var 6. november denne grenseblokaden mellom Ukraina og Polen startet. Da var det polske lastebilsjåfører som startet med grenseblokaden, og det har utviklet seg mye etter det. Men kan du prøve å forklare hvorfor disse polske lastebilsjåførene har blitt så forbannet at de startet med denne grenseblokaden?
Ja, ikke sant? For da peker vi på egentlig helt sånne enkle materielle interesser som folk har av å sikre levebrødet sitt. Og det er liksom noe litt annet enn det å være solidarisk med Ukraina, for jeg tror at veldig mange av disse folkene som nå protesterer, både lastebilsjåfører og bønder, egentlig er solidarisk med Polen, nei, med Ukraina, og absolutt og sinte på Russland, men la oss ta disse trailersjåførene da, som har de brukt mange år og mye penger på å tilpasse seg EUs regler om langtransport. Du har pålagt hviletid, det går inn utover inntjeningen, det er en fornuftig ordning, men det går utover inntjeningen. Det er miljøkrav til disse trailerne, som også koster penger, og det har de nå gjort. Og jeg tror alle vi andre i det øvrige Europa er veldig glad for at litauiske og polske trailere nå, at de gutta hviler litt innimellom, og at de ikke slipper ut alt for mye
CO2 og andre gasser.
Drivhusgasser. Ja. Men så slapp jo disse ukrainske sjåførene inn da, i Europa etter den invasjonen.
Ja, for det var jo en slags hjelpende hånd fra Europa til Ukraina.
Ja, det var et sympatisk tiltak for å hjelpe dem, og ja, de hadde behov for å frakte ting både inn og ut.
Så det er tillot EU ukrainske trailersjåfører å kjøre kabotasje eller kjøre oppdrag i?
Ja, til og med kabotasje, som jo er sånn at du tar... Det er ikke, at du ikke bare frakter ting fra Ukraina til oss i Tyskland, men fra Tyskland til Ukraina, men at du påtar deg oppdrag innad i Tyskland og innad i Polen. Ja. Og da utkonkurrerer jo de andre, fordi at disse her ukrainske gutta, de tjener jo mye mindre, de må ikke hvile, de har biler som ikke er nødvendigvis på samme, det har ikke vært stilt de samme kravene til utslipp og så videre.
Du så jo også Jørn, fast podcast-gjest Jørn, og jeg, vi var i Ukraina for måneds tid siden, og det, vi så jo veldig godt der da, at de lastebilene som kjørte rundt her, det var ikke alle de som hadde den nyeste Euro, er det Euro 7 eller Euro 6 motoren som er nå? Det var jo mye gammelt.
Mm. Nei, det var vel ikke alle de lastebilene vi så som hadde fjæring på alle fire hjulopphengene, så litt annen standard, ja.
Nei, og så er det sånn... Vi i Europa har jo gjort veldig mye for å hjelpe Ukraina. Det er jo alle vi som sitter her veldig, veldig glad for, og sikkert også pådrivere for. Men det er jo dette med liksom fordelingen av byrdene, den kan slå veldig ujevnt ut, og det kan være noen bieffekter, ikke sant? Hensikten her var jo veldig god, det var å hjelpe Ukraina og ukrainsk transportnæring. Og ukrainsk transport men, til og fra Europa, men hvis det er sånn at ulempene blir lempet over på helt spesifikke grupper som da får en uforholdsmessig stor belastning, så må vi, mener jeg da, forvente at de sier fra, og så sier de fra i dette tilfellet på, etter min oppfatning, veldig uheldig måte, fordi at de liksom... det er innslag av vandalisme og selvtekt her da.
Rett og slett, fordi vi har jo sett videoer av at de heller ukrainsk korn ned på bakken. De er liksom, ja, de går inn på en lastebilkøen av ukrainske lastebiler, og så tømmer de da kornet rett ut på bakken, og de til og med brutt seg inn på en jernbanestasjon, altså jernbanelinja, og så da lastetog full av ukrainsk korn, som da heller, som disse polske sabotørene eller demonstrantene, åpner lukene og lar det flomme ned på bakken. Og det er noe som virkelig har hisset opp ukrainerne, fordi de ser på det her på en måte at dette kornet har jo de, mye av det kornet er jo høstet inn med livet som innsats nærmest, med, fra åkere som det fort kan ligge noen miner i og så videre og så videre, og så blir det da bare helt rett ut på bakken.
Ved et av tilfellet var det 160 000 tonn, tror jeg.
Som ble helt ut?
Ja, ikke sant? Det lå, disse bildene du viser, ikke sant? Det ligger jo en del arbeid bak dette, og det er jo... Nå er det jo heldigvis sånn at Ukraina har klart å få opp eksporten av korn og raps og sursik og sånn fra havnene i større grad enn tidligere, fordi at det har vist seg bedre sjøkrigsføring, og også fått denne korridoren langs rumensk og bulgarsk territorialfarvann.
Og det har vi snakket om litt tidligere her, at de Ukraina eksporterer mer korn nå via Svartehavet, uten denne avtalene mellom FN, Russland, Tyrkia og Ukraina.
Så kommer det inn igjen, ikke at alt henger sammen med alt, eller i hvert fall mye henger sammen med mye, for ikke å ta for hardt i. Så er det jo konflikten i Midtøsten og problemet med å føre skip over Rødehavet. Og en tredjedel av kornet Ukraina eksporterer går jo til Kina, og det må jo gå den veien. Eller bør gå den veien for ikke at det skal bli alt for dyrt.
Ja, for du kan ikke frakte korn fra Ukraina via Polen, det er til Kina. Det vil jo bli veldig kronglete, vil det ikke?
Jeg vil tro det. Jeg er faktisk ikke helt sikker på om de gjør det, men jeg vil tro det kanskje er mer til Afrika sånn de tar den, den veien.
Og det er jo uansett mye mer effektivt å frakte til sjøs enn til lands. Det er jeg veldig klar på. Ja. Du får frakta en brøkdel via jernbane og lastbiler sammenlignet
med. Ja, så har du den ulike sporvidden med Polen og Ukraina og sånn. Så.
Absolutt. Men hva er det, så da er det, det startet da med disse polske lastebilsjåførene som demonstrerte, og så etter en stund, en måned eller to, så kom de polske bøndene og demonstrerte. Ja. Og det er vel, det går jo ut på det samme, at de polske lastebilsjåførene, de mister jobben sin til ukrainske lastebilsjåfører, mener det, og polske bønder blir på en måte underbydd da, på grunn av for billig ukrainsk korn, som heller ikke er underlagt de samme kalde kvalitetskravene eller restriksjonene som polske landbruksprodukter.
Nei, det kan godt være, det kjenner jeg ikke til, men jeg kan godt tenke meg at reglene i EU er strengere, men nå er jo Ukraina veldig opptatt av å komme opp på EU-nivå.
Absolutt, og det er ikke snakk om at ukrainsk korn er farlig, det er et veldig populært russisk narrativ, også noe som spres blant disse polske bøndene, at polske barn får kreft fordi de spiser ukrainsk korn, og det er jo det er ikke noen grunn til å tro at det stemmer, men det er lavere lønninger i Ukraina, som du sier, lavere drivstoff og utgifter, og så har det også har det litt mer litt friere lovgivning når det gjelder blant annet sprøyting, da, som gjør at de får på en måte noen fordeler.
Og så har de jo mye bedre jord, ikke sant? Ukraina ligger jo i dette, deler av Ukraina ligger jo i dette svartjordsbeltet som går fra Ukraina og gjennom Volga-området og Nordkaukasus i Russland og inn i Kazakhstan, sånn, mens jorda i Polen, selv om det ser flatt og fint ut, den er ganske skrinn i forhold. Det er ikke så gunstig for landbruk der som det er i Ukraina. Så de er jo er ikke verdens fjerde største hveteeksportør etter Russland og USA og Brasil, nei, Argentina.
Og så er det jo en effekt at det blir en slags markedsfeil at det nå kommer ut korn i den retningen som de ikke har gjort det tidligere. All eksporten har jo tidligere gått over Svartehavet, mens nå pøses det jo på gjennom både tog og biler inn til Sentraleuropa, der det ikke fra før var veldig mange altså, kunder eller logistikkjeder til kunder og sånne ting. Så da blir på en måte blir det et overskudd av matprodukter i Europa som får prisene til å falle.
Ja, og det er jo det. EU lagde også, var vel i juni 2022, en ordning om at de skulle fjerne sånn importtoll på ukrainske landbruksprodukter som en solidaritetshandling. Men det rammet jo ganske raskt bøndene i Ukrainas naboland. Det er ikke bare Polen, altså Slovakia, Ungarn og Romania. Så de protesterte, og så ble det opphevet. Og så ble det vel gjeninnført i år, og da, eller sent i fjor. Jeg husker ikke helt kronologien her, men da innførte jo disse nabolandene da, til Ukraina egne importforbud. Og da er det jo meningen at disse varene skal fraktes gjennom disse landene, men mye av det blir jo værende igjen, og da er det jo oppkjøpere, polske oppkjøpere for eksempel. Det viser seg at noen av de som drev med dette var tett knyttet til dette nasjonalkonservative partiet som styrte Polen inntil i fjor høst.
Ja, dette lov- og rettferdighetspartiet.
Ja, så det henger jo sammen med mye sånn snusk og fanteri også i disse hjemlandene til de protesterende bøndene.
Men det her er jo et alvorlig problem for Ukraina. De taper veldig mye penger på det. Som du nevnte 130 000 tonn korn som er helt ut ved en anledning. Jeg vet ikke helt hva kilosprisen der er, men det snakker om totalt, altså det snakker om veldig, veldig mye penger. Og kanskje det mest alvorlige er at også mye humanitær og militær hjelp også blir forsinket på veien, selv om disse demonstrantene sier at de skal slippe inn offisiell nødhjelp og militær hjelp, så går det tregere, og det er også en del hjelp til Ukraina som sendes via privatlastebiler som blir blokkert. Så det er jo en utrolig alvorlig situasjon for Ukraina, men hva er det egentlig som gjøres for å løse opp i det her da?
Det er jo samtaler mellom polske og ukrainske myndigheter, men også ikke sånn at man kunne tenke seg at dette, de som styrte Polen frem til i fjor høst, disse nasjonalkonservative typene som la seg ut med EUs rettsstatsregler og så videre og så videre, de var jo veldig opptatt av å si at det var Polen som gjaldt, og det er polakker som gjaldt her i verden. Det var deres oppgave. Det var ikke deres oppgave å jenke seg opp mot andre lands og befolkningers interesser. Mens de som tok over da, den bred koalisjonen fra høyre til venstre egentlig, det de har felles er at de mener at polske er en rettsstat, de er jo mer sånn åpne for å se at det kan være lurt å ta andre staters interesser av og til inn i betraktning, for å si dette tilfellet ukrainernes interesser, men også denne regjeringen er jo Tosk har jo selvsagt den nåværende statsministeren at man kan være på å tale med importstopp for ukrainske landbruksprodukter. Så det er jo en komplisert situasjon, også disse bondeprotestene, ikke sant? Det er bondeprotester over hele Europa nå. Det er ikke bare i Polen, det er jo i Belgia og Frankrike og Tyskland og så videre. Og det er litt sånn ulike årsaker til at man går ut og protesterer. Det kan være EUs grønne pakt, EUs klimamål. Plutselig så er det ikke subsidier på diesel lenger. Plutselig kan du ikke bruke giftmidler for å bekjempe skadedyr i samme omfang som før. Og det er avtale med Mercosur, ikke sant? Et handelssamarbeid i Latinamerika som fører til frykter mange bønder, lavere priser. Og så er det kobles da opp mot litt sånn ulike ting i ulike land. Og vi har sett i Polen at det blir koblet opp mot typiske sånne høyrepopulistiske ting. Sånn anti-EU for eksempel, altså anti-LHBT, anti-innvandring, altså motstand mot innvandring fra Midtøsten. Så det sauses sammen i en sånn kjede av forskjellige fortellinger, særlig da i Polen. Og da er det noen som fisker i det rørte vannet, og i Polen så har du ett parti ytterst til høyre som heter Konfederacja, som er høyre ekstremt. Fikk ikke så stor oppslutning ved valget i høst som man hadde trodd. Mange trakk et lettelsens sukk der. Men det er et parti som har spilt på anti-ukrainske stemninger i Polen. Så ikke i den forstand at de støtter Russland. De sier at denne krigen må Ukraina vinne. Og det må bli fred, og Ukraina må vinne, og sånn, vi støtter Ukraina, men det skal ikke koste polske folk så veldig mye.
Vi vil at de skal vinne, men de får klare seg selv, på en måte.
Ja, og så vi kan godt gi våpen, altså, men ikke så mye, for vi trenger våpen selv. Vi må ikke gi bort så mye at vi står forsvarsløse hvis vi skulle bli angrepet. Og så arrangerer de demonstrasjoner rundt omkring Polen, med slagordet «Stopp ukrainizatsi polski», «Stopp ukrainifiseringen av Ukraina», og så spiller de på sånn typisk europopulistiske greier som innvandringsmotstand, og sier at ukrainere kommer hit og går foran i helsekøer, og foran i utdanningskøer, og foran i boligkøen, og boligprisene stiger og sånn. Så de spiller på sånne forestillinger folk har, som egentlig ikke stemmer med virkeligheten.
Så jeg skal gjette også, så vil jeg også tro at de sier at ukrainerne stjeler jobbene fra polakkene, kanskje?
Ja, det også. Ja. Og de er til stede når bøndene er ute og protesterer, og når lastebilsjåførene eller trailersjåførene er ute og protesterer og prøver å fiske i rørt vann, da.
Ja, og Et av liksom de bildene som jeg husker veldig godt fra disse protestene på grensen er en polsk traktor, jeg tror en John Deere, som kjører av gårde med en sånn svær plakat foran, med en helt sånn klar støtte til Putin. Jeg husker ikke ordrett hva som sto der.
Putin kom hit og ordnet opp, ordnet opp med våre styrende organer, og sånn stod det, eller våre styrende.
Ja, og er det... Du har vært litt inne på det, at det er en ganske unison støtte til Ukraina i Polen, men hvor involvert tror du Russland er i disse protestene? Tror du det her er noe de fokuserer på å bygge opp under, eller er det her helt fritt for russisk påvirkning?
Min erfaring med Polen tilsier at hvis du er en åpen russisk påvirker, så kommer du ikke langt, fordi at det sitter i blodet, genetisk nesten, i Polen, at man er skeptisk til alt som kommer fra Moskva, som jeg sa i sted, enten det er Tsar-Russland, Sovjetunionen eller Putin-Russland, så er man liksom imot det. Det er veldig annerledes enn det for eksempel er i et land som Slovakia, hvor man på en måte har et slags, mange har et slags hjerte for den store slaviske storebroren. Det finnes ikke i Polen, bortsett fra ytterst, ytterst på høyre fløyen. Der finnes det noen sånne typer, men de er veldig isolert.
Er de da til høyre for federatsia?
Ja, de er til høyre for dem igjen, og okay. Du kan godt hende du har noen sånne, du har nok noen sånne i konfederatsia også, men i det store del så er de såpass opportunistiske i hvert fall at de ikke setter seg opp mot den der unisone anti-Moskva holdningen blant polske velgere. Men det kan godt hende at akkurat den ene traktoren blant 10.000 andre traktorer hadde latt seg lure av en eller annen agent til å henge opp akkurat den foran, og så tenkte jeg at dette var veldig, veldig tøft, ikke sant? Mm. Og det, du tar skikkelig hardt i ved å være litt sånn, og gå veldig langt, ikke sant? Det er jo en sånn mekanisme mange av oss kan ha, at når vi er litt forbannet, så skal vi liksom overdrive litt. Mm. Og da kan godt hende han blitt lurt av en agent. Det er ikke godt å si, men det var jo ikke noe sånn gjennomgående ting ved disse traktorprotestene. Det var ikke noe russiske flagg. De kom ikke med russiske flagg i opptog, liksom. Det er ikke det som er deres anliggende. Deres anliggende er å få husholdningsbudsjettet til å gå rundt, altså sikre inntekten for seg og sine gjennom landbruk som de lever av. Så jeg tror man må hvis vi er lure da, når vi skal møte denne typen protester, så er det ikke å si at dere løper Putins ærend. Vi kan kanskje si at det gjør dere, men det gjør dere uforvarende. Men vi må liksom sette oss ned og tenke, ja, hvordan er det å miste inntektsgrunnlaget sitt? Jeg vet ikke hvor glad jeg er, jeg er forsker, jeg vet ikke hvor glad jeg hadde vært hvis det hadde kommet ukrainske forskningsinstitutter og kutta hjørner og solgt seg billig og gjort jobben vel så bra som jeg hadde gjort. Jeg tror det hadde blitt litt... Jeg er litt bekymret. Hadde jeg hatt en traktor, så hadde jeg kanskje begynt å kjøre rundt med den.
Men du hadde droppet det russiske flagget?
Jeg hadde ikke hatt med noe russisk flagg, det er i hvert fall helt sikkert. Men jeg tror jeg hadde valgt andre metoder.
Ja. Trump kom og ordnet opp.
Ja.
Uff. Men disse demonstrasjonene, denne grenseblokaden spesielt, hvor stor støtte har den blant den jevne polakk?
Ja, når jeg innrømmer, jeg har ikke sett noen målinger av det, men jeg tror at i hvert fall kravene har en ganske stor forståelse blant folk flest, og at det ikke ses på som liksom sånn primært noe russisk foretak, men at det er liksom polske
en reell frustrasjon,
populister på en måte som er ute og bøndene har jo hatt sånne opprør tidligere, og det er jo en god polsk tradisjon å sette seg opp mot overmakten. Det så vi da det hadde kommunistdiktatur, så gjorde jo det med jevne mellomrom. Særlig folk på de store arbeidsplassene, verft og gruver og sånn, gjorde jo det, men også bøndene innimellom.
Mm. Og i fjor høst så var det jo valg i Polen, og det har vi snakket litt om allerede, da dette Lov- og rettferdighetspartiet, de tapte valget, og så var det da Donald Tusk, hvis jeg hadde uttalt den riktig der.
Ja, som, vi blander seg med Donald Duck, men ja, det, han er noe helt annet.
Ja. Donald Tusk, som ble ny statsminister, og da fikk en bred koalisjonsregjering med liksom stort sett det som finnes i partier i Polen, bortsett fra Lov- og rettferdighetspartiet, og dette Konfederacja.
Ja.
Og da var det jo mange som håpet og trodde kanskje at disse problemene på grensa mellom Polen og Ukraina ville forsvinne, eller at det ville løse seg. Men har vi sett noen forskjell da, på Polen før og etter Tusk i statsministerstolen?
Nei, altså når det gjelder denne konflikten, så er det jo en mer løsningsorientert regjering vi har nå, og det er en regjering som ikke er så opptatt av å spille på nasjonalistiske strenger som det den forrige regjeringen var, så det er en annen retorikk de bruker. Selv om også den forrige nasjonalkonservative regjeringen var jo relativt forsiktig i retorikken sin, fordi at også for dem så var det veldig viktig å være støttespiller for Ukraina. Men her er det et sånt, det er jo et problem fordi at Tusk, ikke et problem, men det er et faktum at Tusk er jo statsminister for Polen, og han er nødt til å ta polske medborgeres interesser på alvor. For ellers så vil han jo raskt framstå som udugelig. Men det er da spørsmålet hvordan han gjør det. Og denne brede regjeringskoalisjonen, som du sa, den har jo med seg alt fra Arbeiderpartiets søsterparti, Høyres søsterparti og Senterpartiets søsterparti. Senterpartiets søsterparti inngår i en sånn valgallianse som heter Den tredje vei, sånn at de har ministre og viceministre og sånn i regjeringen, og det er et parti som har som oppgave å slåss for bøndene, så landsbybefolkningens interesser, og det er de ganske gode til, men det er ikke noe sånn populistisk, det er et konservativt parti, men det er ikke populistisk. Mm. Så de spiller nok også en rolle her i å utforme hvilken politikk regjeringen har i dette spørsmålet, som fører til at de tar jeg tror de tar dette reelle problemet ganske mye på alvor, det at inntektsgrunnlaget for polske bønder blir svekket. Men så er det også det at ikke sant, prisene på landbruksprodukter i Polen har gått ned, og i fjor så gikk det vel, prisene på korn ble vel halvert, men også med mindre nedgang i prisene på andre landbruksprodukter. Men de som kan mer om dette enn meg, som jeg har lest og har skrevet, sier jo at ok, akkurat for korn og en del andre ting, så spiller dette med den ukrainske transporten gjennom Polen, Slovakia, Ungarn og Romania, en rolle. Men det er ikke den eneste grunnen til at det er nedgang i landbruksprisene. Det går jo ned andre steder også. Sånn at det er jo en pedagogisk utfordring i å forklare at alt skyldes ikke Ukraina. Og det er det som er vanskelig når folk kommer i sånn kampanjemodus, så er det sånn at du er misfornøyd med masse ting, og så finner du én skyteskive. I dette tilfellet så er det da denne transporten av ukrainske landbruksprodukter gjennom Polen, som man setter inn støtet mot.
For det er jo veldig synlig, veldig lett å peke på at
ja, her. Men det er jo ikke nødvendigvis det som er den eneste årsaken til nedgang i prisene, og vi så jo også den forrige regjeringen, de gjorde seg jo ganske høy og mørk om dette her tema, men de hadde jo hatt tid fra juni 2022 da denne importtollen ble fjernet og ukrainske landbruksprodukter kom til Polen og ble fraktet gjennom Polen, så hadde de hatt tid til å sette i verk tiltak for å sørge for at transporten gikk gjennom Polen uten lekkasjer.
Ja.
at den der omlastingen av vogner til ulik sporvidde foregikk kjapt og effektivt, og at vognene gikk rett av havna i Gdynia, Gdansk og Kjerstin og sånn, uten svinn. Mm. Men de hadde ikke gjort noe som helst for å gjøre det, sånn at det var liksom et... De som var veldig skeptiske til denne forrige regimen sa at de nesten gjorde det med vilje for å ha en mulighet til å framstå som nasjonens forsvarer overfor en fremmed fiende da, selv om de ikke oppfattet Ukraina primært som en fremmed fiende, så det kan gå til henne. Dette er snakk om en slags konspirasjonsteori da.
Ja, nå er vi litt ute på konspirasjonen vi sa, ja. men det er veldig typisk sånne, kall det høyrepopulistiske partier da, som PiS eller Orbán i Ungarn, at du bygger gjerne opp under sånne konflikter, du ser at her kan det bli en konflikt, og så lar du den komme og blomstre, fordi du skjønner at da kan du kapitalisere på den, selv om du på en måte hadde muligheten til å omgå det, så får du da skapt en felles ytre fiende som du på en måte kan samle folk rundt.
Ja, nettopp. Og så er det denne ideen om at det eneste som gjelder, det er vårt folk. Mm. Det er liksom det eneste, altså enhver statsminister for eksempel må jo, men jeg i hvert fall primært tenker på liksom dem han er valgt av. Men disse nasjonalkonservative typene og høyrepopulistene, de spiller jo veldig på at liksom våre egne interesser, våre egne folks interesser er det eneste som gjelder her i verden. Det er ikke sånn at liksom hele tanken om at du må, ok, nå må vi forsake litt en periode, for eksempel for å hjelpe ukrainerne. Ok, det må bli litt lengre kø hos fastlegen eller på poliklinikken. Det ble litt flere barn i klassen enn det hadde vært uten, men vi liksom, som Angela Merkel sa, wir schaffen das, det skal vi klare, ikke sant? Det er en litt fremmed tanke for disse typene. Det er ikke bare en fremmed tanke, men det er helt i strid med deres måte å skaffe oppslutning på, da, som er egentlig nasjonal egoisme.
Ja, det er jo America first, make America.
Ja, det er det samme. I det hele tatt, alle disse problemene vi snakker om, der vil jeg advare mot å tenke at dette er typisk Østeuropa, det er bare i Østeuropa, for det er ikke så stor forskjell. Dette er ting som finnes i hele verden, ikke bare i Nord-Amerika og Europa, det er i India, ikke sant? Hindu-nasjonalisme, Modi der, du har det i Argentina nå, det er liksom... Men det som kanskje er litt spesielt med Østeuropa er jo denne minnepolitikken da, som jeg har snakket om. Den er veldig mye sterkere fremtredende der enn for eksempel hos oss.
Men det er en del paralleller, sånn som det Tormod sa også om at det er aktører som ikke er ute etter å løse det problemet, for de bruker problemet for å skape oppslutning. Nettopp. Og det ser du jo også med del av det republikanske partiet i USA i forbindelse med grenser, at de pusher på politisk for at de må ha noen hardere grensepolitikk, men når de blir tilbudt det, så er ikke de egentlig interessert i å løse det, for at det passer fint å ha den konflikten gjennom valgkampen. Og ja, minnepolitikk, det er Make America Great Again, det er jo også en spill på en sånn nostalgi om at alt var mye bedre før også, så det er en element der også på en måte.
Ja da.
Absolutt. Også noe som har blitt trukket frem fra ukrainsk side spesielt da, er at importen av landbruksvarer fra Russland og Belarus, det driver Polen fortsatt med. At de jeg leste en artikkel fra Yahoo News, som ikke er så veldig stor i Norge, men som jeg skjønte internasjonalt er til å stole på. De skrev at Polens import av matvarer fra Russland utgjorde 350 millioner euro i 2023. Og det er godt under de 1,7 milliarder euro som de importerte fra Ukraina, men det er en ganske stor, det overrasker meg da, at det er en ganske stor import av russiske matvarer til Polen. Og det er jo ingen protester på den polsk-russiske eller belarussiske grensen, som jeg har fått med meg.
Nei, men det henger nok sammen med at det er et mye mindre omfang. Mm. Og jeg mener at jeg vet ikke helt hva slags landbruksprodukter det er snakk om. Det kan være at det er landbruksprodukter som ikke konkurrerer så mye med polske.
Ja, jeg tror ikke det var så mye korn der. Jeg lurer på om det var andre landbruksprodukter stort sett.
Men nå hører vi til historien at nasjonalforsamlingen i Polen har et nesten enstemmig vedtak om å stanse import av landbruksprodukter fra Belarus og Russland. Og det var bare et par stemmer mot, og de kom fra et par av verstingene i parlamentsgruppa til Konfederatia, dette høyreekstreme partiet.
Og så noe som jeg synes er litt interessant med polsk politikk, er hvordan et lov- og rettferdighetspartiet, som vi forkorter da til PiS, de har fortsatt presidenten, har de ikke det? Ja. Og så har du da denne nye regjeringen til Tusk, som er mer, jeg kaller det vestvendt da, og liberal, og for en sterk, eller for en rettsstat, og fri, uavhengig presse. Men så har du, det er jo da en, de har vel ikke frie hender til å gjøre som du vil, så lenge PiS fortsatt har sittet med presidenten?
Nei, det har de ikke, fordi presidenten kan nedlegge veto mot lover. Og det kommer nok den nåværende presidenten til å gjøre ved viktige lovendringer. Nå har det vært snakk om, de har jo en ekstremt restriktiv abortlov, som fører til at flere kvinner, etter at det ble innført og knesatt av grunnlovsdomstolen, den strengest mulige fortolkningen av denne abortloven de hadde, har mistet livet fordi at de har vært nødt til å bære fram fosteret som legene visste kom til å dø, enten i mors liv eller umiddelbart etterpå, gjerne til store smerter. Men de er liksom nødt til å føde det. Og som lederen for dette nasjonalkonservative PiS-partiet sa, de skal bli født sånn at de rekker å bli døpt. Så det er en litt sånn uvant fortolkning av kristen nestekjærlighet, vil jeg si. Men sånn var det. Men dette vil jo den nåværende, store deler av den nåværende regjeringen endre, og det var en av grunnene til at det ble såpass veldig høy valgdeltagelse ved dette valget, og at unge møtte fram. Veldig økning i valgdeltagelsen blant unge ved dette valget, og det var en av sakene de ville liberalisere, så da er det forslag om å innføre selvbestemt abort det 12. uke. Det er, kan hende at regjeringen sliter litt med, for et av partiene, denne trepartikoalisjonen, er egentlig ganske konservativt.
Ganske fornøyd med dagens abort.
De vil liberalisere den litt, men ikke så mye. Men de er også ganske konservative, men de er tilhengere av rettsstaten da. Men det er noe som, la oss si at nasjonalforsamlingen vedtar selvbestemt abort uke 12, da vil selvfølgelig presidenten nedlegge veto mot det, fordi at det er en kampsak for han og hans nasjonalkonservative parti. Men la oss nå si at han ikke gjorde det, så ville saken komme til grunnlovsdomstolen, hvor disse nasjonalkonservative typene selvfølgelig har passet på å plassere sine folk, som noe er en av de kontroversene den polske regjeringen har hatt med EU, da, som mener at dette er grubbrudd på alminnelige rettsstatsprinsipper og med politiske utnevnelser.
Og de fikk jo holdt igjen en enorm pengesum i EU-midler, ja. Som ikke kom frem til Polen på grunn av dette PiS-partiets nedbygging av rettsstaten.
Ja. Og det var gjenoppbyggingsfondet etter covid, og det var svære summer. Men de er nå, tilflyter nå Polen etter regjeringsskiftet, fordi EU-kommisjonen har tillit til at nåværende regjering gjør det den kan for å reversere disse tiltakene mot rettsstaten som det gamle regimet innførte da.
Men ser du noen håp da på en løsning på denne grenseblokaden i nærmeste fremtid? Tror du vi vil se demonstrasjoner på, eller, og blokader av den polsk-ukrainske grensen også i, la oss si, i sommer da?
Jeg frykter kanskje det, at det ikke vil legge seg, fordi at det er såpass, som jeg nevnte i stad, ikke sant? Saken er koblet opp mot en del andre sånne høyrepopulistiske krav, sånn at det er folk som ikke er bønder, som gjerne vil fyre opp under denne motsetningen og holde denne konflikten gående. Men det som er mitt håp er at Ukraina får enda større kontroll over Svartehavet, og at den gode gamle korneksporten over Svartehavet tar seg opp igjen. Og det vil ikke skje ved et trylleslag, men altså gradvis det gradvis blir mulig å ta landbruksvarene sine på den mest rasjonelle måten ut av Ukraina, som er sjøverts.
Og der er du på god vei, takket være blant annet vår venn av podcasten, Alexander Kamyshin, som er, hvis vi kan kalle han, han er minister for forsvarsindustrien i Ukraina, som er liksom da han som er ansvarlig for å utvikle disse sjødronene, som har virkelig... dyttet den russiske svartehavsflåten bort, men også senket store deler av den. Og det er det som har gjort det mulig for Ukraina å gjenoppta korneksporten via Svartehavet, til tross for at det ikke lenger er noen avtaler mellom Russland, Tyrkia, FN og Ukraina.
Ja, så får vi også håpe at det blir mindre rakettangrep mot handelsfartøy i Rødehavet, som jo også er en hindring for denne typen eksport.
Absolutt. Og tror du Polen, altså Polen har jo vært, vi har jo kanskje malt et litt sånn dystert bilde i løpet av den podcasten om Polens støtte til Ukraina, de har jo vært virkelig en av de store, viktige, trofaste støttespillerne for Ukraina gjennom hele den, etter at den fullskala invasjonen startet, og mesteparten av militærhjelpen fra Vesten, den flys jo til Polen før den fraktes med jernbane over til Ukraina. Så det har jo Ukraina har jo fått ekstremt mye hjelp av Polen, men tror du det her vil fortsette? Hvordan tror du Polens støtte til Ukraina vil utvikle seg i løpet av neste året? Vil vi se at de fortsetter i samme spor når de legger seg på militærhjelp, eller tror du den vil økes?
Det er ikke godt å si, fordi Polen har vel gitt omtrent det de kan gi uten å stå helt ribbet tilbake, men jeg er 100% sikker på at Polen, med den nåværende regjeringen, kommer til å fortsette å være en pådriver for all mulig støtte til Ukraina som det er mulig å få til. Og det henger blant annet sammen med velgergrunnlaget deres. De mest antirussiske, proeuropeiske, proukrainske velgerne er jo de som stemte på de partiene som nå er i regjeringens posisjon, altså partiene ved sentrum, litt til høyre for sentrum og ut til venstre i polsk politikk, de er liksom de som er mest solidariske med Ukraina.
Men er det støtten til Ukraina som er sterkest, eller frykten og kanskje hatet mot Russland som sterkest i det polske?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi at dette med skepsisen til Moskva, den trumfer alt annet i polsk politikk. Det er liksom, det er sånn at det jeg nevnte i stedet med at jeg vil tro at veldig, veldig mange av de som bønder og dragesjåfører som er ute og protesterer mot konkurransen fra Ukraina, de er absolutt tilhengere av Ukraina i den konflikten. Altså, du kan lete lenge etter de som støtter Russland i denne krigføringen, også blant disse traktorførerne og lastebileierne som er ute og protesterer.
Ja. Og med de ordene der, har du noen siste ord du vil få ut om Polen og Ukraina, forholdet mellom de, eller krigen generelt, før vi runder av?
Jeg føler meg litt uttømt, så jeg har ikke noe sånn på rede hånd i hvert fall.
Nei, ja, men så bra. Tusen takk for at du kom til oss, Jørn Holm Hansen, og takk for at dere lyttet. Og så kommer vi tilbake med en ny episode neste uke, så får dere ha en god helg videre.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk. Eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.